Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus kalbėjo minioms. Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis sniega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpą. Derliui prinokus žmogus tuo jau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime. Į tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirbon esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga ir tampa didesnis už visas daržoves, išleidžia plačias šakas taip, kad jo pavėsėje gali susisukti lizdą padangų sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavė, o savo mokiniams skyrė viską išaiškinti. Girdėjote Viešpaties žodį. Šiandien truputėlį toks balsas, ką reiškia būti šventos dvasios skersvėjai, kad perpučia. Labai gražus yra šiandieną skaitiniai, kurie mums parodo tokią keistą Dievo logiką. Nes žiūrėkite, pirmame skaitinyje iš pranašo Ezechielio knygos. Jeigu taip pagalvojus, kaip tai turėtų atrodyti, tai mes visą laiką matome, kad medis auga, želmenys yra viršuj šakelėse, net tos šakelės, kurios yra silpnos, jos vis aukščiau yra silpnesnės, o pačiam viršuje medžio, ne galvose, tai yra tie ūgliai, kurie yra patys silpniausi, kuriems reikia daugiausiai ir medžiagų, ir tos medžiagos imamos iš šaknų, kurios yra giliai įleistos į žemę. Ir čia šitam skaitinkaro, kaip Dievas saugina ir kaip Dievas daro, jis visiškai atvirkščiai, sako, aš iš jo viršūnių ūglių nulaušiu liauną šakelę ir pasodinsiu ant aukšto užmatomo kalno. Kitaip sakant, jisai tą visą medį apverčia aukštinkojų. Va tokia yra Dievo logika. Ir taip jisai veikia visame mūsų gyvenime. Nes tai tokiu būdu, ką va čia irgi pranašas Ezechielis sako, kad tada jūs išvysite, tada jūs sužinosite, kad aš Viešpats taip padariau. Aš esu Viešpats. Va šitas yra labai svarbus, nes Dievas, jisai visą tai, ką daro, jis daro dėl savo garbės ir šlovės. Ir todėl dažniausiai jisai daro tokius dalykus, kurie yra nelogiški, sudėtingi, mums yra visiškai nesuprantami. Bet Dievas tokiu atvirkštiniu būdu veikia. Ir tai, kas yra silpna, tai, kas atrodytų yra niekam tikę, Dievas daro pamatų už to. Kaip šitame skaitinime. Ne, tuos ūglius, tuos jaunas, mažas, nebrandžias šakelės, ne, jisai jas pasodina, kad galėtų augti medis vičių. Apverčia viską aukštinkojus. Antrasis skaitinys mums primena labai svarbų dalyką, ką mes dažnai pamirštame, tai pirmiausia, kad mes čia gyvename tikėjimo neregėjimu. Tikėjimo neregėjimu. Tai reiškia, kad kai mes ką nors turime ar veikti, ar mes visą laiką turime žiūrėti per tikėjimo akimis, neregėjimo akimis. Nes jeigu mes žiūrime vien tik tai regėjimo akimis, mes esame akli, basi ir kvaili ir negalim nieko padaryti dėl Dievo. Mes tada viską darome tik tai dėl savęs, dėl savo garbės ir dėl savo šlovės. Ne, dar dėl kažko. Bet tikėjimas, jisai mums daug dalykų paaiškina, kodėl taip, o ne kitaip mūsų gyvenime darosi. Ne? Netgi ir tai, kad miršta žmonės, ne, artimi žmonės, brangus žmonės, ane, irgi mums yra labai sudėtinga suprasti, jeigu mes viską žiūrime regėjimu. Bet jeigu mes kliaunamės tikėjimu, tai žinome, kad yra tas amžinasis gyvenimas, apie kurį Jėzus kalba. Ir tai yra mūsų pagrindiniai namai, o ne čia gyvenimas. Evangelija dar labiau mums, dar labiau Jėzus tarsi parodo tą radikalumą. Dar labiau verčia tą medį. Ne tik tai, kad pranašas Ezechielis pranašavo apie tai, kad liaunos šakelės, ne ūgliai bus pamatas. Bet Jėzus sako, maža to sėklos bus pamatas. Tai reiškia, dar mažesnis dalykas, kuris net neauga tos sėklos, net nepasėtos, jos jau tampa tuo fundamentu. Jos jau tampa tuo pamatu, iš kurio viskas auga. Maži labai dalykėliai, bet jie augina labai didelius dalykus. Ir todėl ir mūsų gyvenime pagrindinis dalykas, pagrindinė kova, kuri vyksta, tai yra mūsų širdyje. Kas yra mūsų širdyje, tą mes kalbame ir tą mes darome. Viskas kyla iš širdies. Iš tų mažų, neregimų dalykų, ne, kaip čia sako, ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną sėkla vyksta ir auga jam visiškai nežinant kaip. Tai visi mūsų širdyje esantys dalykai, visi mūsų troškimai, visi mūsų norai, kas ten bebūtų, jie duoda savo vaisių, kai mes kalbame, kai mes ką nors darome. Iš viso, iš to visi šitie. Ir čia labai svarbus yra dalykas, kokią mes turime širdyje tą dirvą, ir kokius grūdus mes nesėjame. Jeigu mes sėjame tenais neapykantą, tai mes nepjausim meilės vaisių. Mes nepjausim neapykantos vaisių. Ką mes sėjam, kuo mes pasitikime, tas mūsų širdyje auga. Ir todėl stebimės kartais, kodėl mes taip sakome, kodėl mes taip elgiamės. Dėl to, kad mes leidžiame, kad tie dalykai auga. Jėzus, šiandien kaip tik va prieš Evangeliją gėdom, kad sėkla yra Dievo žodis. Ne. Kas tas Dievo žodis? Jėzus yra Dievas. Tai jeigu mes leidžiam jam sėti mumyse savo žodį ir mūsų širdyse jisai gauna atgarsį, tai tuomet ir mūsų vaisiai bus geri, mūsų žodžiai bus geri. Bet neregėjimu, o tikėjimu. Nes regėjimų daug dalykų yra kvailystė, bet tikėjimų yra fundamentas. Lygiai taip pat, kaip ir šita pranašystė apie tą medį su jaunom šakelim, arba Jėzus pasakytos sėklos, tai kur jos užaugo, ant kokio jos medžio užaugo? Ant kryžiaus. Ant kryžiaus. Jeigu mes žiūrime į kryžių tik tai savo akimis, ne, ar žmogiškomis akimis, ar va čia kaip gyvename regėjimu, tai yra kvailystė. Kryžius yra kvailystė, nes šventas raštas pats sako, Senasis testamentas, kad prakeiktas žmogus, kuris kabo ant medžių. Tai Jėzus jisai tapo prakeikimu dėl mūsų. Jis buvo prikaltas prie kryžiaus dėl mūsų. Ir todėl žiūrint į jį regėjimu, tai yra pasišlykštėjimas, tai yra žiauri mirtis, tai yra neteisybė, tai yra viskas, kas tik tai nori. Ir neduok Dieve, kad man taip neatsitiktų mano gyvenime. Tai sako mūsų regėjimas, kai mes jį žiūrim. Ir pranašas Izaijas taip pat sako, kad nebuvo į ką žiūrėti. Ne? Mes jį matėme, bet jo bjaurėjomis. O ten buvo Dievo sūnus Jėzus Kristus. Tai yra Dievo logika. Ir ką jis sėja, ne? Kas tos sėklos yra kryžiaus vaisiai yra sėklos. Dėka kryžiaus yra visame, kame yra prasmė. Bet tai vėlgi, sako, reikia priimti su tikėjimo neregėjimu. Regėjimas mums meluoja, jisai mūsų klaidina. Kaip ir Senajame testamente, prisimenat, kaip ta gimtoji nuodėmė buvo, ne? Tai buvo parašyta, kad buvo gražu pažiūrėti. Tas vaizdas buvo gražus pasižiūrėti. Ir nuo to viskas prasidėjo. Tad ir kad esi tie dalykai, kurie mums atrodo yra gražu pažiūrėti, jie neteina iš tikėjimo, bet jie teina iš tikėjimo. Ir dažnai būna va toks, va, nu, liūdna pabaiga, kaip gimtosios nuodėmės. Tos yra pasekmės. Čia irgi Dievas, jisai jau rojuje Adomą ir Ievą mokė tikėjimo, arba kitaip sakant, pasitikėjimo. Pasitikėti, kad jisai mums nori gerą. Ne, neregėjimas, bet tikėjimas. O tai yra santykis, ne, mano su Dievu. Aš pasitikiu Dievu, nes aš jį pažįstu, nes jisai yra mano draugas. Ir tokiu būdu yra tas santykis, mano su Juo. Aš tikiu ne dėl to, kad aš matau, bet aš tikiu dėl to, kad jisai man tai pasakė. Šitas yra. Kitas dalykas yra, žiūrėkit, šitie du palyginimai. Kalba apie tas mažas sėklas ir netgi dar Jėzus palygina garstyčios grūdelį, kuris yra mažiausia sėkla, bet iš jo išauga medelis. Tai religija taip pat veikia mūsų gyvenime tikėjimas. Nes dažnai mes sėjame savo širdyje tas sėklas, kurios mums atrodo gražios, atrodo didelės ir dažnai tikime tų, tikimės tokių vaisių didelių, gražių. Bet nebūna tai. Šituo būdu Jėzus nori pasakyti, kad ir mūsų tikėjimas, galbūt jis yra mažas, bet jeigu jis yra tikras, tai jis duoda vaisių. Netikras tikėjimas jis neduoda vaisių, bet tikras tikėjimas jis duoda. Ir gale parašyti įdomus dalykas, kad pirmiausiai šią evangeliją pradėjom tuo, kad Jėzus kalbėjo minioms, o gale parašyta, kad o savo mokiniams skyrium viską išaiškino. Tai yra didžiulis skirtumas. Minios jos išgirdo, kažkas kažką pasakė ir jos nuėjo savo. O kai mokinys išgirsta, tai jis eina pas Jėzų ir jo klausia, ką tai reiškia. Žiūrėkite, visas šventas raštas yra šitą kūrą. Jobas, ne, prisimename Jobo tą dramą. Tai jis nesutiko su savo draugais, kurie sakė, kad tu čia vadinas kažką blogo padarei, kad Dievas taip tave baudžia. Nesakau, aš nieko nepadariu. Jisai klausia Dievą, už ką, kodėl, kas čia yra. Ir koks atsakymas buvo? Atsakymas pats Dievas buvo. Lygiai taip pat šventajam Antanui, ne, kaip jisai klausė Dievo, kodėl tiek daug neteisingumo pasaulyje? Kodėl? O Dievas Antanui sako, tu Antanai, mąstydamas apie tą pasaulį, prarandi ramybę, prarandi mane. Tai aiškiai, visuose šituose klausimuose yra vienintelis tikras atsakymas pats Dievas. Ir mums yra labai svarbu irgi eiti prie Jėzaus ir klausti pastoviai. Kaip ir čia šitoje evangelijoje. Jėzus kalbėjo minioms tik palyginimais. Jis nieko jiems neaiškindavo, nieko jiems nesakydavo. Visiškai. Bet asmeniškai jisai kalba, asmeniškai jisai aiškina. Šitas dalykas yra labai svarbus ir mums. Mes ką išgirdom, kas mus paliečia, tai reikia eiti Jėzus ir klausti, kas, kaip, kodėl. Ir atsakymą gausime tą vieną. Jį patį gausime. Nes visų mūsų problemų, visų mūsų rūpešių arba visų mūsų ilgesių atsakymas yra Jėzus. Jis yra atsakymas. Jis yra Dievo žodis. Ne, kaip sako šventas raštas. Ką reiškia tas Dievo žodis? Tai nėra taip, kad Dievas savo kalba, le ir viskas. Ne, Dievas atsako mums. Atsako į mūsų troškimus, į mūsų poreikius, į mūsų viltis kažkokias. Ir tas atsakymas yra Jėzus. Dievas duoda pasauliui atsakymą savo sūnui, kad jis yra į viską atsakymas. Jėzus. Ir todėl yra labai svarbus dalykas, kad mes išgirstumėm ir priimtumėm tą atsakymą. Išgirstumėm ir priimtumėm savo širdimi tą atsakymą, kad Dievas mums atsakė į mūsų klausimus, problemas, rūpešius, ligas netgi, ne? Jis yra atsakymas. Ir todėl labai yra svarbus dalykas, kad mes su juo kažkokiu būdu nuolat neduotumėm jam ramybės, nuolat su juo komunikuotumėm. Nuolat. Ką darė mokiniai? Minetai nebuvo mokiniai. Kad Jėzus jiems kalbėjo, nu ir kas, kad jiems kalbėjo, nu ir kas, kad jie matė Jėzų. Matė jo ir mokymus girdėjo minę, ir matė, kaip jis buvo nukryžiuotas. Kas iš to? Nieko. Bet tik 12. Tik 12 iš jų, o paskui liko ir 11, ane, kurie su juo, kaip apaštalas Petras sako, valgėme ir gėrėme. Tik tai tie, kurie turėjo bendrystę su juo, jie jį pažino. Ir iš jo jie gavo viską, visus atsakymus į klausimus. Ir Petras, kada buvo nukryžiuotas, žinom tą istoriją, kad aukštyn kojom jisai buvo nukryžiuotas. Dėl to, kad jisai kryžiuje rado visus atsakymus. Į viską, kas jį kalbėjo. Viską. Tas, kuris buvo karštakošis, kuris buvo ten vienoks ir kitoks, ane, kuris išdavė Jėzų. Ir jis rado tą atsakymą, ir gailestingumą, ir meilį, ir visą kitą, būtent šitam dalykui. Jeigu mūsų užklumpa kažkokie sunkumai, neaiškumai, tai Dievas mums sako tą patį. Eik pas Jėzų. Klausyk jo žodžio, klausyk jo balsų. Jisai tau duos atsakymą. Aišku, gal mes dažnai tikimės iš Dievo, kad jis atsakys va taip, kaip aš noriu. Bet jis atsako taip, kaip man reikia. Kad aš galėčiau ne tik, kad pažinti, suprasti, bet, matot, žydams tas supratimas yra ne tai, kad intelektualiai aš pasimaitinau, ne, kažką sužinojau apie kosmoso sandorą, kaip Žemė atsirado, ne, ir aš tuo esu sodus. Ne. Supratimas ar pažinimas jis yra asmeniškas. Lygiai taip pat, kaip susirasti gerą draugą ir su juo išgerti puodelį kavos. Tas bendrystė, kuri yra, tai ir yra atsakymas. Tai tokiu būdu mes ir Dievą pažįstame, gerdami su juo kavą arba. O tas ryšys, jis yra gyvas. Jis nėra tai, kad Jėzus pasakė kažką labai man ten, pavyzdžiui, kas tavęs laukia, arba kodėl taip yra, o ne kodėl. Tai yra neįdomu. Žinojimas, tas intelektinis, jis yra labai trumpas dalykas. Ir jis paskui lieka kažkur toliau. Bet kai žinau, kad Dievas davė Jėzų dėl to, kad jis būtų su manimi, kad jis su manimi kasdieną gertų kavą ir mes galėtume su juo kalbėtis, draugauti, va tai yra atsakymas. Tokiu būdu Dievas jį mums davė, gyventi kartu su mumis. Emanuelį pavadinimą. Dievas yra su mumis. Ne tai, kad aš viską žinau. Nes čia žiūrėkit, jisai šituose palyginimuose nieko nepasakė. Tik ten buvo žemdirbiai, ne, sėjėjai, augino aveles ir visokas ir sakė tai, ko jie gyveno kasdien. Ką jie darė, sėdavo tos grūdų, žinai, jie puikiai šitą visą žinojo. Tai koks čia yra, ką jis naujo pasakė? Nieko. Bet jis parodė, kad per šituos dalykus, paprastus labai dalykus, mes galime prieiti prie Dievo. Jeigu, aišku, jei esame tviri, jeigu mes pasiruošę priimti, pasiruošę kažką keisti, tai tada Dievo karalystė lygiai taip pat yra atvira ir mums. Viskas yra mūsų širdyje. Viskas.